Lekári už zvažujú aj podanie výpovedí z nadčasov. S ministrom majú rokovať budúci týždeň. Vládna koalícia nemeckého kancelára Olafa Scholza sa rozpadla. Slovenskí biskupy pozývajú v apríli na stretnutie so Svätým Otcom v Ríme.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Predsedom výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť sa stal Richard Glik. Zo 138 platných lístkov ho do funkcie podporilo 85 poslancov. Koalícia má ale 79 hlasov. Opozičné hnutie Slovensko chce preto vedieť, ktorí opoziční poslanci hlasovali za. Poslanci by sa mali podľa predsedu poslaneckého klubu hnutia Michala Šípoša priznať.
A ja teda vyzývam mojich kolegov z opozície, či už je to PS, SAS alebo KDH, aby nabrali odvahu a jasne povedali ľuďom, či toho zbabelca, chuligána a dezertéra podporili poslanci z ich poslaneckých klubov. Za náš poslanecký klub Slovensko, za ľudí, Kresťanská únia môžem jednoznačne garantovať, že ani jeden náš poslanec by nikdy nepodporil bitkára a zbabelca, ktorý nášho predsedu fyzicky napadol v jeho aute.
Bývalá poslankyňa za KDH Martina Bajoholečková poslancov, ktorí sa za Glika hlasovali, vyzvala, aby vystúpili z anonymity, ak svojej voľbe sa prihlásili. Ako uviedla, podľa jej informácií za nového predsedu branobezpečnostného výboru nehlasovali ani traja koaliční poslanci okolo Rudolfa Huliaka a preto mohlo byť opozičných poslancov až 9. Kresťansko-demokratické hnutie vyhlásilo, že podozrenia iných opozičných strán a celá diskusia o téme sú neopodstatnené. Predseda poslaneckého klubu Igor Janskulík zdôraznil, že poslanec Glik sa stal predsedom výboru vďaka hlasom koalície.
Ako bola to tajná voľba a tu fakt každý poslanec má právo vyjadriť svoj postoj. To znamená, že teraz sa ide niekto podozrievať pán. Dôležité je, že prešiel pán Glik hlasmi koalície. Keby prešiel hlasmi opozície, dobre, tak to rozoberajme, ale takto nemá význam.
Predseda SAS Branislav Gröling na sociálnej sieti tvrdí, že z klubu strany za zvolenie Glika nehlasoval nikto. Dotyčných poslancov rovnako vyzval, aby predstúpili pred verejnosť a priznali sa. Minister zdravotníctva Kamil Šaško odvolá riaditeľa Národnej transplantačnej organizácie Daniela Kubu, keď na jeho miesto bude mať pripravenú náhradu. Minister to vyhlásil počas hodiny otázok v Národnej rade v odpovedi na otázku poslankyne Lucie Plavákovej. Minister predpokladá, že nového riaditeľa nájde ešte počas tohto alebo budúceho týždňa.
Som teda dal príkaz na preskúmanie toho v tej dobe možného konfliktu záujmov pána riaditeľa alebo v zmysle legislatívy štatutárneho orgánu, v tomto prípade je to teda riaditeľ. A tento konflikt záujmov bol preukázaný a navyše to aj sám v priamom prenose deklaroval. A preto som dal včera, ja som o tom informoval aj pani Marcinkovú, príkaz alebo teda podmienku pripraviť podklady urýchlenej výmene štatutárneho orgánu pána riaditeľa, aby som zabezpečil riadne transparentné fungovanie tejto inštitúcie.
Pondelkový poslanecký prieskum v Národnej transplantačnej organizácii podľa poslankyne Vladimíry Marcinkovej odhalil viacero vecí, ktoré nie sú v súlade so zákonom. Dozor nad vývozom pupočníkovej krvi zo Slovenska podľa nej zlyháva.
A v rámci tej dokumentácie sme narazili asi na 5-6 vecí, ktoré sú v nesúlade so zákonom a nevyžadovalo si to ani nejakú nadprácu vlastne pozrieť sa na to a vidieť, že tu veci neprebiehajú tak, ako podľa zákona majú.
Riaditeľ Národnej transplantačnej organizácie Daniel Kuba podľa poslankyne Plavákovej zároveň schvaľoval vývoz krvi spoločnosti, ktorej pôsobil v správnej rade. Organizácia vyhlásila, že nesúhlasí s tým, že by jej činnosťou došlo k porušeniu zákona.
Krátko z domova.
Bývalý prezidentský kandidát Ivan Korčok bude spolupracovať s Progresívnym Slovenskom. Píšu o tom aktuality. Zatiaľ nie je jasné, aká bude jeho pozícia. Krok by mali oficiálne oznámiť onedlho. Minister zdravotníctva Kamil Šaško požiadal Lekárske odborové združenie o stretnutie na budúci týždeň. Potvrdil to šéf lekárskych odborárov Peter Vysolajský. Lekári podľa neho už zvažujú aj podanie výpovedí z nadčasov. Poskytovanie informácií cez infozákon bude môcť byť spoplatnené. Vyplýva to z novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorú schválil parlament. Stoja za ňou poslanci za koaličnú SNS. Zmeny ostro kritizovala opozícia aj mimovládne organizácie. Organizácie na podporu LGBTI nedostali dotácie od ministerstva kultúry. Šéfka rezortu Martina Šimkovičová už začiatkom roka hovorila, že nedostanú ani cent. Organizácie sa sťažujú, že žiadosti o dotácie im neboli schválené aj napriek tomu, že odborná komisia im pridelila dostatok bodov. Rezort kultúry tvrdí, že bodovanie hodnotiacej komisie má len odporúčací charakter a o pridelení dotácií rozhoduje ministerka. Rodina Milana Lučanského sa opäť snaží o obnovenie vyšetrovania jeho smrti z konca roka 2020. Splnomocnený zástupca Miroslav Radačovský dal nové podanie na úrad inšpekčnej služby, hoci smrť bývalého policajného prezidenta vo väzbe už prešetrili a uzavreli. Telo slovenského horolezca Ondreja Húserku už našli a vyslobodili z trhliny v Himalájach. Zahynul minulý týždeň pri zostupe z nepálskej 7000-ky Langtanglirung. 34-ročný Húserka bol vo výprave na východnú stenu náročného štítu spolu s českým kolegom Markom Holečkom. Vrchol dosiahli v stredu minulého týždňa. Pri zostupe Húserka spadol do ľadovej trhliny a zomrel.
Cirkvi.
Slovanskí biskupy pozývajú veriacich na národnú púť do Ríma, ktorá bude v apríli v rámci jubilejného roka 2025. Aktivity sa však pripravujú aj na miestnej úrovni. Hovorili o nich počas plenárneho zasadnutia, ktoré sa včera skončilo v Badíne. Slávenie svätého roka bude mať dve fázy. Biskup František Trstenský biskupov informoval, že rímska úroveň bude ponúkať veľa stretnutí a slávení vo väčšnom meste. Mnohé aktivity a udalosti pripravia diecezy, iné sa budú konať na celoslovenskej úrovni.
Aj na tej dieceznej úrovni budú prebiehať v jednotlivých diecezách po celom svete stretnutia, slávenia, liturgie s otcami biskupmi alebo s ďalšími kňazmi. Taktiež v našich katedrálach takto otvoríme slávnostne jubilejný rok každý biskup v tej svojej diecéze.
Celoslovenský charakter bude mať slávenie týždňa za jednotu kresťanov, v rámci ktorého si veriaci pripomenú 1700. výročie Nicejského koncilu. V duchu svätého roka sa bude niesť aj stretnutie v Nimnici a iné aktivity. Na prvú adventnú nedeľu zaznie vo všetkých diecézach a eparchiách aj pastierský list k svätému roku. V apríli sú všetci pozvaní aj na národnú púť do Ríma. Pozýva košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
Národná púť bude od 3. do 6. apríla. Vyvrcholením bude stretnutie nás všetkých pútnikov v Ríme so Svätým Otcom. Následne budú sväté omše a návšteva všetkých hlavných bazílik v Ríme.
Arcibiskup Bernard Bober zároveň pozýva všetkých, aby sa na jubilejný rok pripravili aj duchovne.
Zjednotiť sa s Kristom, odstrániť všetko to, čo nám robí ako bariéru stretnutia či s človekom alebo aj s Bohom. Máme na mysli predovšetkým všetko to, čo sa týka s našou minulosťou, či už dávno alebo aj terajšou, ale hlavne do budúcnosti vidieť jasnejšie v nádeji, lebo toto je téma kráčať za nádejou a z nádejou, teda k nádejnému životu.
Pápež František otvorí svätý rok 24. decembra otvorením svätej brány v bazilike svätého Petra. Katolícke noviny oslavujú 175 rokov od svojho vzniku. Toto výročie si dnes pripomenuli svätou omšou a dňom otvorených dverí. Záujemcovia mohli vidieť priestory najstaršieho časopisu Slovenska a spoznať proces prípravy článkov a výroby katolíckych novín. Bol pritom aj Ľudovít Malík.
Svetú omšu v kostole svätého Ladislava celebroval Vendelín Pleva a v homílii sa prítomným prihovoril riaditeľ spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík. Na liturgii boli aj zástupcovia katolíckych médií. Toto výročie je záväzkom i výzvou, uviedol šéfredaktor Ján Lauko.
Tak toto jubileum je jednak pre nás taký aj záväzok, že 175 rokov vydrží nejaké katolícke periodikum aj v tých všelijakých turbulentných dobách. A aj dnes možno žijeme takú turbulentnú dobu, takže aj my sa snažíme odpovedať na nejaké tie výzvy doby a to je aj náš taký cieľ do ďalších rokov.
Katolícke noviny založil Šimon Klempa a začali vychádzať v Pešti v roku 1849. Bolo to prvé katolícke periodikum a vôbec prvý časopis svojho druhu na Slovensku. Vyvíjali sa spolu s čitateľmi, ktorí ich majú radi, ako to potvrdili čitateľky Milka a Eva.
Ja odoberám asi 50 rokov katolícke noviny pravidelne. Vždy som bola, keď som bola mladšia, začínala zo zadnej strany misie. Ale teraz to čítam všetko do radu. Je to super, to nemá chybu.
Som rada, že aj naše deti už si zvykli na to, vnúčence, že majú tam svoje stránky, že je to taký všeobecný katolický časopis pre všetkých.
S dejinami katolíckych novín sú spojené významné osobnosti a udalosti národného života, slovenského jazyka a kultúry, literatúry, ako aj života cirkvi na Slovensku. Koľko majú dnes predplatiteľov, približuje šéfredaktor Ján Lauko.
Podľa tých mojich posledných údajov približne nejakých 19-20 tisíc ľudí a celkovo predávame približne 35 tisíc kusov, čiže to sú ešte tie kusy, ktoré noviny, ktoré sa predávajú v kostoloch alebo teda v prevádzkach.
V najbližšom období bude opätovne obnovená aj možnosť predplatného pre elektronickú verziu katolíckych novín.
Parlament neschválil zákony Anny Záborskej a Richarda Vašečku o voľnej nedeli a o pochovávaní nenarodených detí. Za obidva návrhy hlasovalo 20 poslancov z Hnutia Slovensko, KDH a Jan Podmanický a Marian Kéry zo Smeru. Igor Matovič tvrdí, že zákony z dielne Kresťanskej únie sú lakmusovým papierikom na to, kto sa v parlamente na konzervatívca iba hrá a kto ním v skutočnosti je. Viac ako 2000 detí a 300 animátorov sa minulý mesiac zapojilo do konania nezišnej služby v rámci kampane RK s názvom Dobročiny. Cez konanie dobrých skutkov pretvárali svoje okolie na krajšie miesto pre všetkých. Kampaň sumarizuje Boris Kolár.
Cieľ tohto ročníka približuje Monika Vojtašáková, koordinátorka kampane Dobročiny.
Sme sa viac zamerali na budovanie vzťahu s Bohom, teda témou ročníka bolo Malé skutky pre viac nádeje, kde sme pripravili metodické materiály, námety na stretká, kde boli pripravené také aktivity rôzne, kde sme sa spoznali s tým, ako viac budovať vzťah s Bohom a následne potom deti mali taký brainstorming, také uvažovanie nad tým, čo by ich tá miestna komunita, ich farnosť potrebovala a spoločne s animátormi teda sa pripravili na ten dobročin a uskutočnili ho potom vo svojej farnosti alebo teda v škole v svojom blízkom okolí.
Animátori dobročinov vyjadrili radosť z toho, že sa im podarilo priniesť kúsok nádeje do ich farnosti či školy a že spoločne s deťmi tak sa mohli pripojiť k ďalším dobrotímom, ktoré konali po celom Slovensku dobročiny. Viac k uskutočneným dobročinom dodáva Monika Vojtašáková.
Mnohé dobrotímy si pripravili program a navštívili teda starých domovok sociálnych služieb, skrášlili okolie kostola a fary a vyrábali rôzne darčeky, ktorými obdarovali druhých. A taktiež takými peknými dobročinmi bolo pečenie koláčikov, ktoré podporili zbierku na orgán, venčenie psíkov alebo modlitba za mier a kôj vo svete.
Organizátori poskytli prihláseným skupinám námety na stretká a preukaz pre každého člena dobrotímu, ktorý deti motivoval k aktívnemu zapojeniu a pripomínal im ich záväzok konať dobré skutky. Uzatvára Monika Vojtašáková.
Dobročiny sú priestorom, kde sa snažíme deti motivovať, aby sami vnímali svoje okolie a spoločne s animátormi hľadali spôsoby, ako pretvárať svoje okolie na krajšie miesto pre všetkých.
Spolu sa do kampane zapojilo približne 91 obcí, z toho bolo 23 školských zariadení.
Novou hovorkyňou Rady európskych biskupských konferencií sa stala dlhoročná hovorkyňa Českej biskupskej konferencie Monika Klimentová. Za generálneho vicesekretára bol zároveň vymenovaný libanonský kňaz Charbel Ptaich. V rokoch 2018 až 2023 túto pozíciu zastával slovenský kňaz Martin Michalíček.
Zahraničné spravodajstvo.
Neúspešná kandidátka na americkú prezidentku Kamala Harrisová uznala svoju porážku, ale chce naďalej bojovať za ideály, ktoré v kampani presadzovala. Svojich priaznivcov vyzvala, že musia prijať výsledky týchto volieb. Budúcemu prezidentovi Donaldovi Trumpovi sľúbila spoluprácu pri odovzdávaní moci. Situáciu po voľbách v USA priblíži Ondrej Rosík.
Americká viceprezidentka Kamala Harrisová vystúpila s prejavom k priaznivcom pred Howardovou univerzitou vo Washingtone, kde v minulosti študovala. Potvrdila, že hovorila so zvoleným prezidentom Donaldom Trumpom, zablahoželala mu k víťazstvu a povedala mu, že mu pomôže spokojným odovzdaním moci. Zároveň zdôraznila, že aj keď uznáva volebnú porážku, nevzdáva boj za ideály, ktorý viedla vo svojej kampani. Zaviazala sa pokračovať v boji za práva žien, proti násiliu páchanému so zbraňami a za dôstojnosť, ktorú si všetci ľudia zaslúžia. Harrisová vyzvala svojich priaznivcov, aby nezúfali a vschopili sa. Donald Trump strávil prvý deň po víťazstve v amerických prezidentských voľbách hlavne telefonovaním a príjmaním gratulácií. Hovoril okrem iných s Volodymyrom Zelenským, Viktorom Orbánom a so Xi Jinpingom. Zelenský uviedol, že mal s Trumpom skvelý telefonát, v ktorom sa dohodli na pokračovaní v úzkom dialogu a napredovaní spolupráce. Xi Jinping počas gratulácie vyzval na vzájomný rešpekt a obojstranne výhodnú spoluprácu. Čínsky líder uviedol, že Spojené štáty a Čína strácajú pri konfrontácii a majú prospech pri spolupráci. Trumpovi zablahoželal aj vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin. Zaželal mu veľa múdrosti, pretože práve ona je podľa Biblie hlavnou cnosťou vládcov. Mark Rutte a Ursula von der Leyen vravia, že sa tešia na spoluprácu s Donaldom Trumpom. Nový šéf NATO v Budapešti dodal, že chce s budúcim americkým prezidentom hovoriť aj o hrozbe silnejúcich vzťahov medzi Ruskom a Severnou Kóreou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že ústupky Rusku sú pre Ukrajinu nepriateľné a pre Európu samovražedné. Upozornil, že je to Rusko, ktoré eskaluje situáciu nasadením severokórejských vojakov do vojny proti Ukrajine.
Voľby prezidenta USA sú totálnou porážkou demokratickej strany. Takto ich výsledky pre Rádio Lumen zhodnotil Juraj Kittler, ktorý vyučuje žurnalistiku v USA. Hovorí, že táto voľba bude mať dopad na mnohé krajiny sveta. Rozprával sa s ním Ľudovít Malík.
Americké prezidentské voľby vyniesli na čelo najmocnejšej krajiny sveta Donalda Trumpa. Podľa bývalého slovenského novinára Juraja Kittlera, ktorý už 20 rokov vyučuje žurnalistiku na Univerzite svätého Vavrinca v Pensylvánii, jedným z dôvodov jeho voľby je, že Američania už nechcú financovať vojenskú pomoc vo svete.
Ja si myslím, že práve preto ľudia dali hlas Trumpovi. To bol jeden z dôvodov, že majú dosť plné zuby Spojených štátov, ktoré chcú robiť policajta po svete a chcú sa sústrediť na svoje domáce problémy. Tie izolacionistické trendy nie sú nové v Amerike. To sú vlny, ktoré prichádzajú a odchádzajú. Ale momentálne toto je podľa mňa obrovský dôvod, prečo Američania podľa mňa prestanú financovať vojnu na Ukrajine.
Komentátori i politici hovoria o Trumpovi ako nevypočítateľnom politikovi. Tomuto hodnoteniu dáva za pravdu aj Juraj Kittler, ale dodáva, že tieto voľby nie sú víťazstvom Donalda Trumpa.
Ja si myslím, že tá charakteristika týchto volieb, keby som to mal zhrnúť do dvoch alebo troch vied, je, toto nie je Trumpové víťazstvo, ale toto je totálna porážka demokratickej strany a jej politiky.
Americká demokracia patrí medzi najstaršie na svete. Preto ostáva otázkou, o čom svedčí fakt, že vyprodukovala takýchto kandidátov na úrad prezidenta.
O totálnom politickom rozpade systému, hlbokej kríze systému, nedôveru v demokracii. A Trump je symptom. Trump naozaj je symptom veľmi hlbokých fraktúr v tomto politickom svete.
Americká spoločnosť je podľa Juraja Kittlera hlboko rozdelená naprieč jednotlivými skupinami obyvateľstva a to ukazuje na hlbokú krízu demokratického systému.
Vládna koalícia nemeckého kancelára Olafa Scholza sa rozpadla. Odchádzajú z nej všetci ministri slobodných demokratov z FDP. Jej šéfa a ministra financií Christiana Lindnera včera Scholz odvolal a vyhlásil, že v januári požiada spolkový snem o vyslovenie dôvery. Opozícia ho vyzýva, aby tak urobil okamžite. Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier uviedol, že Nemecko potrebuje akcieschopnú vládu a stabilitu a v prípade splnenia podmienok je pripravený rozpustiť parlament. Dianie v Berlíne priblíži Iveta Kureková.
Po mesiacoch vnútorných sporov sa včera večer definitívne rozpadla nemecká vládnúca trojkoalícia, prezývaná aj semaforová. Bola zložená zo Scholzových sociálnych demokratov, podnikateľsky orientovaných liberálov, zo Slobodnej demokratickej strany a zelených. K rozpadu došlo potom, ako nemecký kancelár Olaf Scholz odvolal z funkcie ministra financií Christiana Lindnera. Ten je zároveň predsedom strany FDP, ktorá sa po jeho odvolaní z koalície stiahla. Vo vláde z nej ostal len minister dopravy Volker Wissing, ktorý však vystúpil z FDP, aby tak nepodkopal jej pozíciu. Scholz informoval, že 15. januára bude spolkový snem hlasovať o vyslovení dôvery jeho vláde. Očakáva sa, že Scholz hlasovanie prehrá. Ak by sa tak stalo, mohol by následne požiadať spolkového prezidenta o rozpustenie Bundestagu, čím by sa uvoľnila cesta predčasným voľbám. Tie by sa mohli uskutočniť na neskôr koncom marca 2025. Z opozície však už zaznievajú hlasy, že Scholz by mal dať parlament hlasovať o dôvere svojej vláde skôr, ideálne bezodkladne, a následne už v januári mohli byť nové voľby. Scholz túto výzvu ostro odmietol. Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier vyzval dnes na zachovanie zdravého rozumu a zodpovednosti v rámci politickej krízy. Nemecko podľa neho potrebuje stabilnú väčšinu a vládu, ktorá je schopná konať v čase tzv. Globálnych otrasov. Zdôraznil, že teraz nie je čas na taktizovanie a hádanie sa, a poukázal na neistú politickú situáciu v Nemecku, Európe a tiež po prezidentských voľbách v Spojených štátoch. Podľa zdrojov agentúry DPA by posty ministrov spravodlivosti a vzdelania mohli po členoch FDP dostať navyše ministri, ktorí už v súčasnej vláde sú.
Krátko zo sveta.
Víťazstvo Ukrajiny vo vojne proti Rusku je v najlepšom záujme Európy, ktorá sa nemôže v bezpečnostnej oblasti večne spoliehať na Spojené štáty. Pri príležitosti otvorenia plenárneho zasadnutia samitu Európskeho politického spoločenstva v Budapešti to vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron. Dodal, že novozvolený americký prezident Donald Trump bude legitímne obraňovať záujmy amerického ľudu. Tajomník Ruskej rady bezpečnosti Sergej Šojgu dnes vyhlásil, že Západ stojí pred voľbou, či začať rokovania s Ruskom o Ukrajine, alebo pokračovať v ničení jej obyvateľstva. Západ by podľa neho mal akceptovať, že Rusko víťazí vo vojne na Ukrajine, a rokovať o ukončení konfliktu. Británia oznámila najväčší balík protiruských sankcií za posledný rok a pol. Terčom nových postihov sú osoby zapojené do vojny na Ukrajine, ako aj africké žoldnierske skupiny a ruský agent spájaný s útokom Novičokom v anglickom meste Salisbury v roku 2018. Služba Európskej únie pre sledovanie klímy Copernicus predpokladá, že rok 2024 sa takmer určite stane prvým od začiatku meraní, v ktorom bude priemerná globálna teplota o viac ako 1,5 stupňa vyššia, než bol priemer v predindustriálnom období. Cieľ stanovený v Parížskej klimatickej dohode však zatiaľ nepovažuje za nesplniteľný, pretože v tomto prípade sa berú do úvahy dlhodobé priemerné hodnoty. Slovenskí hokejisti zvládli svoj prvý zápas na nemeckom pohári 2024. V dnešnom dueli zdolali Rakúsko 1-0. O jediný gól duelu sa postaral kapitán Peter Cehlárik. Brankár Rastislav Eliáš vykryl 29 striel.
Tak je to neopísateľný pocit pre mňa, naozaj na tento deň len tak ľahko nezabudnem. Som sa snažil sa na ten zápas pripraviť ako na každý jeden, a aj napriek tomu, že to bol debut, tak jasne som cítil možno nejaký taký extra tlak, ale snažil som sa si to nepripúšťať, a to, že ešte som mal k tomu aj shoutout, tak naozaj je to neuveriteľné a nečakal som to, a to som vlastne vďačnejší aj trénerom, že som dostal tú šancu tu byť a ešte k tomu nechytať prvý zápas.
Zverenci Craiga Ramseyho sa v druhom zápase stretnú v sobotu o 18. hodine s domácim výberom. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov úspeli vo svojom prvom vystúpení na turnaji 5 krajín vo Fínsku. Vo včerajšom zápase zvíťazili nad domácim výberom 6-5 po predĺžení. Najbližšie sa predstavia dnes proti rovesníkom z Českej republiky. Slovenský hokejista Martin Fehervári zaznamenal v noci v zámorskej NHL asistenciu. 25-ročný obranca sa podieľal na víťaznom gole Alexandra Ovečkina, ktorý rozhodol o triumfe Washingtonu nad Nashvillom 3-2. Slovenský hokejista Martin Chromiak bodoval v druhom zápase za sebou v nižšej zámorskej AHL. 22-ročný útočník pomohol asistenciou k triumfu Ontária nad Abbotsfordom Canucks 8-4. V nominácii slovenskej futbalovej reprezentácie na novembrové zápasy Ligy národov figuruje napriek zraneniu stehna Stanislav Lobotka. Prvýkrát pod trenérom Francescom Calzonom bude s národným tímom brankár Dominik Greif, a po zranení sa vrátil jeden z najlepších strelcov majstrovstiev Európy 2024 Ivan Šranc. Premiérovo sa dostal do nominácie 22-ročný obranca Peter Kováčik. Spomedzi opôr chýbajú zranený krídelník Lukáš Haraslin i stredopoliar Juraj Kucka. Slováci bojujú v C divízii so Švédskom o priamy postup do B divízie Ligy národov. Doma s ním remizovali 2-2 a na jeho pôde sa predstavia v sobotu 16. novembra. Futbalisti Interu Miláno sú aj po štyroch dueloch hlavnej fázy Ligy majstrov bez prehry aj inkasovaného gólu. Nerazzurri zdolali na San Sire hráčov londýnskeho Arsenalu 1-0. V druhom šlágri včerajšieho programu podľahol Paris Saint-Germain v Parku princov Atletiku Madrid 1-2. V drese Parížanov presadil zápas na lavičke slovenský obranca Milan Škriniar. Jeho krajan David Hansko odohral celý duel za Feyenoord Rotterdam, no holandský tým prehral z RB Salzburg 1-3. Bez prehry sú naďalej hráči francúzskeho Brestu. Na pôde oslabenej Sparty Praha zvíťazili 2-1. Slovenská futbalová reprezentácia žien sa v prvej skupine C divízie Ligy národov 2025 stretne s Faerskými ostrovmi, Moldavskom a Gibraltárom. Rozhodol o tom žreb v sídle Európskej futbalovej únie vo švajčiarskom Nione. Futbalisti Meška Žilina postúpili do štvrťfinále slovenského pohára Slovnaft Cupu. Šošoni zdolali v 8-finále Michalovce v 11-kovom rozstrele, ktorý sa skončil v ich prospech 4-3. V riadnom hracom čase sa zrodila remízia 1-1. Ďalej postúpil aj Prešov, ktorý zvíťazil nad Račou 2-1. Košice triumfovali nad Spartakom Myjava 3-1. Dukla Banská Bystrica zaznamenala víťazstvo na ihrisku Dunajskej Stredy 2-0. Slovenský tenista Lukáš Klein neúspel vo štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP v Belehrade. V pozícii kvalifikanta prehral so štvrtým najvyššie nasadeným Jim Lehečkom z Česka po trojsetovom boji 6-3, 6-7, 3-6. Poľská tenistka Iga Švionteková si udržala šance na postup do semifinále turnaja majsteriek v Riade. V záverečnom vystúpení v B skupine deklasovala ruskú náhradničku Dariu Kasatkinovú 6-1, 6-0. Na postup medzi elitné kvarteto však potrebuje pomoc Američanky Cory Gaffovej, ktorú popoludní čakal duel proti Barbore Krejčíkovej. Slovenskí hádzanári neúspeli vo svojom úvodnom dueli kvalifikácie majstrovstiev Európy 2026. Na palubovke favorizovaného Maďarska v Dieri prehrali o 5 gólov 32-37. V druhom zápase sa v nedeľu v Košiciach stretnú s Čiernou horou, ktorá včera zdolala doma Fínsko 29-28. Basketbalisti Patriotov Levice neúspeli v rámci B skupiny Európskeho pohára FIBA. Na palubovke španielskej Zaragozy prehrali 71-92. Zápas hodnotí tréner Levíc Michal Madzin.
Treba si spomenúť, že nám naozaj nevyšla prvá štvrtina. Nemali sme dobrý vstup do zápasu, nemohli sme sa spoľahnúť na našu obranu a super si budoval dvojciferný náskok. Aj napriek tomu, že sa nám to v ďalšom priebehu zápasu ešte prvýkrát podarilo zmazať, tak naozaj myslím, že to dosť ovplyvnilo ten celý zápas.
Záverečný duel v prvej fáze súťaže odohrá slovenský zástupca v stredu v tureckom Bursaspore. Basketbalisti BC Prievidza zvíťazili v predposlednom vystúpení v E-skupine Európskeho pohára FIBA doma nad bulharským BC Balkán Botevgrad 83-59. Touto výhrou si poistili druhé miesto v tabulke. Aktuálne majú na konte 4 víťazstva a 1 prehru. Skupinovú fázu uzatvoria v stredu na palubovke španielského Bilbao.
Počasie.
Predpoveď sa ani na najbližšie dni nejako meniť nebude, potvrdí to Peter Jurčovič.
Konkrétne predpoveď na zajtra nám teda hovorí, že by malo byť polojasno, sem tam nejaká hmla, alebo prípadne taká nízka oblačnosť, ako má teraz Žilina. Teploty v horských dolinách aj pod minus 6, na juhu asi tak 0 plus 4. No, to sa dá vydržať. A potom cez deň rátam s tým, že oteplenie maximálne do 14 stupňov. Teplejšie tam, kde sa vyčasí, chladnejšie tam, kde sa dlhšie udrží hmla alebo nízka oblačnosť.
Ani dnes večer si nenechajte na rádiu Lumen uísť rozprávku Na dobrú noc o 20. hodine a po nej bude pripravené pokračovanie relácie História a my o návrate bohoslovcov do Košíc pred 30 rokmi. Peter Ondrejka a Julia Kavecká vám ďakujú za pozornosť. Do počutia.